Azatlık Radyosu.
Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosunu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıdır. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səs küylür.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilini
yox,
yox, sən təhsilini
yox. Mən sənəsəndən getməyəm,
mən səsəndən getməyəm. Yox, xəkilə, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün İşdən Sonra proqramında biz Bəlkə də 2013-cü il seçkilərinə rəsmən start veririk, seçki kampaniyasına rəsmən start veririk burada Azadlıq Radiosundan. Hər halda öyrənmək istəyirik 2013-cü il seçkilərinə kim hansı cinahdan hansı bagajlı gedir və kim hansı cinahdan hansı strateji ilə gedir. Beləcə bu barədə ilk öncə müxaliflər cinahına nəzər salmaq qərarına gəldik və öyrənmək istəyirik. Onlar 2013-cü il seçkiləri haqqında nə düşünürlər? İştirak, hansı şəkildə iştirak, bəlkə boykot, bəlkə kiminsə başqa planları var 2013-cü il seçkiləri ilə bağlı. Necə olacaq 2013-cü il üçün müxaliflərin planı? Bu barədə biz İctimai Palatanın üzvü Ərəsin Oruçlu və Real Hərəkatının Məclisinin sədri Erkin Qədirli ilə söhbət edəcəyik bu dəfə. Saat 6 xəbərlərindən sonra investorlar Azərbaycana gəlsin, gəlməsin. Belə də sualımız və iqtisadçı ekspertlər Natiq Cəfərli və Nazim Məmmədovla Azərbaycanın investisiya mühiti barədə müzakirə aparacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, isim haricinizi bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqram efirdədir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və biz 2013-cü ilin seçki strategiyası haqqında danışacağıq müxaliflərlə bugün. Beləcə, İctimai Palatanın üzvü Ərəstun Oruçlu hal-hazırda studiyamızdadır və Real Hərəkatının Məclis sədri Erkin Qədirli buradadır. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik.
Axşamınız xeyir.
Gəldiyiniz üçün.
Axşamınız xeyir, dəvət üçün çox sağ olun.
Və elə ilk öncə ondan başlayaq ki, əslində mövzu Azadlıq Radiosundan sosial şəbəkələrə, sosial şəbəkələrdən Azadlıq Radiosuna gəlib. Belə ki, Azadlıq Radiosunun rusca səhifəsində Murad Həsənlinin dövlət olmayanda məqaləsi dərc olundu və bu sosial şəbəkələrdə geniş müzakirəyə səbəb oldu və yazının birinci hissəsində bugün siyasi alanda olan problemlər öz əksini tapır. Bu barədə müəllif öz fikirlərini söyləyir. İkinci hissəsində isə mümkün hərəkət variantları haqqında danışır. Murad Həsənlinin özünü dəvət etmək istədik bu müzakirəyə həm də. Murad Həsənli Azərbaycanca yaxşı danışmadığı üçün efirdə iştirak etməkdən imtina etdi, amma dedi ki, dinləyəcək. Müzakirələrin əsas hissəsi boykot yoxsa iştirak üzərində qurulmuşdu. Belə biz də müzakirəni bugün bu mövzu ətrafında qoyacaq. İştirak etmək lazımdırmı seçkilərdə, əgər seçki mühiti buna ədalətli iştirakı imkan vermirsə? Erkin bəy, siz nə düşünürsünüz?
Çətin sualdır. Hər iki mövqenin inandırıcı əsaslandırmaları var. Boykotun əsaslandırılması əslində çox səslənib, əvvəlki təcrübələrdə də sınanılıb. Təbii ki, əgər dürüst seçki yoxdursa, vətəndaşın saydığı, verdiyi səs hesablanmırsa, ona ballot stuffing deyirlər də, ona yəni seçki qutusuna gəlməyənlərin əvəzinə iqtidar nümayəndəsinin xeyrinə verilmiş, doldurulmuş bültendən atılırsa, məhkəmələrdə bununla bağlı etirazlar süründürülürsə, vətəndaşların normal etiraz, dinc etirazları zorakı yollar dağıdılırsa, təbii ki, vətəndaş cəmiyyətinin, müxalifətin, partiyaların, medianın prosesə qanun çərçivəsində təsir imkanları tükənmiş sayıla bilir. Özəlliklə də beynəlxalq təzyiqində olmadığını görəndə biz dəfələrlə görmüşük ki, ATƏT-in Avropa Şurasının seçkilərlə bağlı hesabatları tənqid olurdusa da belə yekun nüsxəsində bir gerçəkliklə barışma notları da vardı. Hətta bəzi seçkilərdə bir addım irəli filan kimi dəyərləndirmələr də var idi. Bu, əlbəttə ki, cəmiyyəti məyus etməyə bilər və hər seçkidən seçkiyə gördüyümüz mənzərə odur ki, vətəndaş usanır, seçkilərə bir proses olaraq marağını itirir, faktiki olaraq səs verməyə də gəlmir. Yəni, ümumi bir biganəlik yaranır. Baykotun davamlı olaraq tədbiqi bununla nəticələndi. Seçkilərdə iştirak etmənin əsaslandırılması da mənə görə kifayət qədər inandırıcıdır. Əvvəla, bu çevrənin genişləndirmək, çevrədə tanınmaq fürsətidir. Bu, hər nə qədər də olsa elektron vasitələrindən xalqa mövqeyini bildirmək fürsətidir. Bu, siyasi partiyaların içində gedən proseslərin qapalı olmayıb da açılıb bir ən azından məşq şəklində, o cümlədən partiyaların içində gəncləşmə prosesinin də sürtlətilməsini yaradır, imkan yaradır. Və ən azından yenə deyirəm, məhz hər fürsətdən zamanında istifadə edərək sınanılır təşkilatlar. Və eyni zamanda seçicini bu iqtidarından baş-başa buraxmaq olmaz qənaətindəyəm. Əks təqdirdə müxalifət də unudulacaq. Çünki bunu cəmiyyətdə duymaq olur. Yəni, iqtidara olan bütün giley-güzarın bir vektoru da müxalifətə dəyir. Biz bunu istəsək də, istəməsək də, xalq bu haqda danışır, cəmiyyət. Ki, bəs sanki güya bu müxalifətə görə, bax, belə bir iqtidarımız var. Aynen. Bu giley-lər səslənir. Mən hesab edirəm ki, ən azından bu giley-lərin doğru olmadığını ispatlamaq üçün iştirak etmək vacibdir. Çünki böyle prosesdir, biraz uzun yol, uzun zaman alabilir. Amma gündəmdən düşməmək çox vacibdir. Onu ki, mən baykotun tərəfdarı deyiləm.
Rəsul bəy, siz necə düşünürsünüz? Əslində, mən bilmirəm, siz indi öz düşündüklərinizi deyəcəksiniz əlbəttə ki, amma bilmirəm, İctimai Palatada bununla bağlı bir rəy var mı?
Ya, mən bu barədə deyim o dəqiqə xüsusi vurğulayım ki, burada mənim dediklərimin hər biri mənim öz mövqeyimdir. İctimai Palatada bu məsələlər haqqında hələ heç bir müzakirə olmayıbdır. Ona görə orada deyək ki, hansısa bir mövqeyinin olduğunu və yaxud bir yanaşmanın olduğunu deyə bilmərəm. O olsun ki, deyim. Bu başdan deyim ki, mən bir mənalı olaraq baykotun qət əleyhinəyəm. Hesab edirəm ki, baykot ən uğursuz taktikadır. Seçki prosesində seçkiyə təsir eləyən, deyək ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə 4 amil var. Bu amillərdən biri demək, seçici fəallığı, seçicilərin ictimai siyasi proseslərdə iştiraka, meyli, həvəsi, inamı, güvəni və bunlardan təşkil olunan seçici fəallığı. İkinci amil iqtidarın siyasi iradəsidir, yəni o nə dərəcədə azad və ədalətli və yaxud ona yaxın bir qaydalara uyğun hansısa bir seçki prosesi keçirməkdə maraqlıdır. Üçüncü, müxalifətin gücü amilidir, hansı ki, o iqtidarı buna məcbur eləyə bilir, yönəldə bilir ki, iqtidar müəyyən reallıqlarla hesablaşsın və dördüncü amil beynəlxalq amildir. Azərbaycanda biz bugün baxsaq, konkret bugün, bu dörd amildən hələlik üçünü ümumiyyətlə görmürük. Sonuncu, dördüncü
mütəmadi olaraq müəyyən qığılcımlarla özünü göstərir Azərbaycan hakimiyyətinə. İslahat çağırışları, demokratiya və azadlıqların təmin olunması barədə çağırışlar, tənqidlər. Yəni, ən azı bugünkü durumu biz 2010-cu illə, hətta 2011-ci ilin əvvəllə də heç bir halda müqayisə edə bilmərik. Artıq bu bir, deyək ki, bir permanent proses xarakterini alıbdır. Məsələn, biz gördük ki, artıq son günlərdə Financial Times kimi, New York Times kimi, Hürriyyət kimi qəzetlərdə Azərbaycan iqtidarının ünvanına kifayət qədər sərt ittihamlar səsləndi. Məsələn, konkret olaraq Hürriyyət qəzetində inqilabın Azərbaycandan yan keçməyəcəyinə işarə vuruldu. Nə durur bunun arxasında, nə? Onu qoyuram bir kənara. Amma istənilən halda bu situasiyanı biz 2 il əvvəl görmürdük. Biz 1 il yarım əvvəl görmürdük bu situasiyanı.
Amma yəni əslində Financial Times qəzetindəki məqalə bir mənalı olaraq tənqidi hesab oluna bilməz. Çünki məqalənin əvvəli buradakı investisiya mühitinin ilk baxışdan yaxşı olmadığını göstərirsə, məqalənin sonuna doğru investisiya fondlarında işləyən insanlar deyirlər ki, əslində orada deyəsən orada islahatlar gedir. Biz orada diqqət etməliyik belə bir fikir.
Yəni, bilirsiniz, qərb mətbuatında bir, xüsusən Financial Times kimi digər nüfuzlu qəzetlər, New York Times və Guardian bu səviyyədə qəzetlərdə bilirsiniz ki, radikal əhval ruhiyyə olmur, radikal meyil olmur. Hər zaman çalışırlar, informasiyanı balanslaşdırılmış şəkildə versinlər. Amma tutalım ki, orada bir Azərbaycanın investisiya mühitinin, Afrikanın investisiya mühitindən müqayisəsi mənimlə gəlir ki, artıq çox şeylərdən xəbər verir. Təbii ki, investisiya fondlarında ümidlə baxa bilərlər, hesab edirlər ki, biz orada bir nəzər yetirməliyik. Amma bunun özü də deyək ki, bir mücərrət bir yanaşmadır. Bu üç amilə gəlincə isə, bu üç sadaladığım hansı ki bugün yoxdur. Nə iqtidarın iradəsi yoxdur, siyasi iradəsi, nə müxalifətin yetərincə gücü yoxdur, nə də xalqın həvəsi marağı yoxdur bu proseslərdə iştirakı. Mən istəyirəm burada xalqı ayrım bir qədər. Ona görə ki, xalqda bu həvəsi, bu marağı sadaladığım digər iki amil yaratmalıdır. Bir, iqtidarın siyasi iradəsi, bir də müxalifətin siyasi gündəmi dəyişmək imkanları. Bax, mən bunların heç birini bugün üçün görmürəm. Niyə görmürəm? Bir qədər geniş sonra danışaram. Qısaca deyim, müxalifət siyasi gündəmi dəyişməyə cəhd göstərmir. Mən elə həmin üzv olduğum İctimai Palatanı götürürəm. Seçkilərlə bağlı bugün bütün müzakirələrin hamısını toplayıb bir yerə mətbuatdan, digər mənbələrdən ortaya qoysanız, görərsiniz ki, müzakirələrin 80-85% namizədliyi uğrunda gedir. Bu artıq seçki strategiyası deyil. Bu tamam başqa bir məsələdir. İqtidar tərəfdə isə, iqtidar hesab eləyir ki, o kifayət qədər güclüdür, situasiya nəzarət eləyir, pulu gəlir, büdcəni yiyir, dağıdır. Ümumiyyətlə, hansısa dəyişikliyə nə ehtiyac var ki? Verəcək İlham Əliyevi, yenə keçib oturacaq, növbəti bir 5 ildə at çapacaq. Və bu səbəbdən də nə iqtidar gündəmi dəyişməyə siyasi iradəsi olmadığından, nə də müxalifətin siyasi iradəsi olmadığından xalq qalıb oyundan kənar vəziyyətdə, təcrid olunmuş vəziyyətdə. Ona görə, dediyim kimi, biz birinci diqqəti bu iki amilə yönəltməliyik, iqtidar və müxalifət.
Bəs bu amilə, əslində siz özünüz dediniz ki, özü olduğunuz İctimai Palatada da bu baş vermir. Yəni ki, onun səbəblərindən də danışarsınız ki, niyə baş vermir. Amma ki, Erkin bəy, siz də bir müxalif qüvvənin, deyək ki, özdə məclis başqanısınız. Niyə baş vermir, siz niyə baş verdirməyəsiniz bunlara? Əgər baş vermirsə, həqiqətən, əgər lazımdırsa baş verməsi.
Biz hələ ki, hər nə qədər iddialı olsaq da, biz bu gerçəkliyi qəbul edirik. Real hələ ki, oturuşmuş siyasi partiyalarından çəkişəcək durumda deyil. Yəni, biz uzun strategiya qururuq. Biz 2015-ə yönəlik bir strategiyamız var. Ora ən çox və ciddi iddialarımız ora ünvanlanıb. O yola doğru bütün imkanlarımızdan, fürsətlərimizdən yararlanırıq. Biz heç şübhəsiz ki, 2013-cü ilin prosesinə çox böyük diqqətlə izləyirik və özümüzün də iştirakimizi istisna etmirik. Ən azından 2015-ci ildə daha yaxşı tanınmaq üçün fürsətlərdən yararlanmaq baxımından. Amma biz bir çağırış etdik. Gərək ki, bir dəfə sizin verilişinizdə müzakirə olunmuşdu. Yəni, real haqqında müxtəlif gəlişmələr var ki, sanki biz az qala iqtidardan daha çox müxalifətə müxalifətik. Belə təsəvvür yarana bilər, bəlkə də bunu istisna etmirəm, amma bu normal rəqabətdir. Buna sağlam yanaşmaq lazımdır. Amma bizim ciddi çağırışımız oldu ki, biz əvvəla realın belə deyək də, indi oturuşmuş müxalifəti dəstəkləməyəcək deyə mövqeyi yoxdur. Bu kəsin. Çünki, yenə deyirəm, əsas hədəf bu iqtidarın dəyişməsidir. Ancaq bizim çağırışımız nədən ibarət oldu? İctimai Palatada cəmləşən qüvvələr, orada aparıcı partiyalar öncə bir ideoloji xətti müəyyən etsinlər ki, bax, biz bu məcrada dəyişikliklər təklif edirik platforma ideoloji olaraq. Yəni, məhz ideoloji. Konkret belə texnokrat islahatlardan söhbət getmir. Ona iqtidar da edə bilər. Biz ideoloji islahatları nəzərdə tuturuq. O ideoloji islahatların gerçəkləşməsini tələb edən funksiyalara uyğun adamların müəyyən edilməsi. Yəni, buna istəyirsiniz kölgə kabinet deyin, istəyirsiniz nə deyirsiniz deyin, amma bütün bunlar öncədən müəyyən olmalıdır ki, bu bizim xarici nazirimiz bu olacaq, müdafiə nazirimiz bu olacaq, flankəs olacaq. Bu sadə məsələ deyil, bu şəxsiyyət axtarışı deyil, bu funksiyalara uyğun adamların tapılmasıdır. Ondan sonra vahid namizəd olacaqsa, olmayacaqsa, o tamam ən axırda gələn məsələlərdir və biz o məsələlərdə qoşula bilərik, dəstəkləyə bilərik. Əgər biz görsək ki, məsələn, ideoloji xətt bizim inandığımız dəyərlərə uyğundur, ilk atılacaq addımlar doğrudan da bizim də gördüyümüz addımlardır. O zaman hər kimi
bu baş vermez.
Vahid namizəd olacaqsa biz onu dəstəkləyə bilərik.
Amma
bu baş verməyəcəksə, real özü bu prosesi aparacaq. Biz ideoloji platformamızı hazırlayırıq. Biz hakimiyyətə gələndən sonra ilk atılmalı olan addımları artıq öz aramızda müzakirə edirik. Onu bir proqram salından salırıq. Və dediyim kimi 2013-cü ildə əgər bu arzuladığımız proses baş verməyəcəksə, necə ki, çağırışımız da səsləndi, o zaman biz özümüzü sınayacaq. 2013-cü ildə realın öz namizədi olacaq. Amma yenə deyirəm, biz daha çox məhz biraz uzun hədəflərlə düşündüyümüz üçün bunu edirik. Ancaq olacaq. Yəni, real ciddi hazırlaşır.
Yəni, istənilən halda siz iştirak etmək niyyətindəsiniz.
Bəli, biz bundan əvvəlki də dedim, biz boykotun tərəfdarı deyilik. Biz hesab edirik ki, iştirak etmədin, unudulduğun deməkdir, gündəmdən düşdün deməkdir. Siyasətçi üçün bundan böyük zərbə ola bilməz. Ondan sonra gündəmdə qal, səni xatırlasınlar. Amerikanların sözü var, there is no such thing as bad publicity. Yəni, orası artıq sənin yaralanmandan asılıdır. Amma sən gündəmdə qalmalısan, sən gündəmi təyin etməyə bacarmalısan, sən küskün olub kənarda durub, seçki məcəlləsi düzgün deyil, seçki komissiyalarında adamımız yoxdur filan kimi məsələlər ildən ilə təkrarlanır və mən bunu doğru saymıram. Rəstun bəy dedi bir məsələdə ki, əsasən söhbətlər vahid namizəd haqqında gedir. Çox doğru. Biz də bunu demişdik. Ancaq başqa yanlış mövzular da var. Hər seçki öncəsi seçki məcəlləsinə dəyişikliklər müzakirə edilir. Sanki bundan əvvəlki
edilməməlidir məcəl... mi?
Yox, edilə bilər. Ancaq bu əsas ön şərt olmamalıdır. Tamam, yəni əvvəlki məcəllə dürüst tətbiq olundu mu ki, onu dəyişikliklər məsələni deməli müsbətə doğru dəyişə
bilər. Ola bilsin ki, məcəllə, deyək ki, məcəllənin dürüst tətbiq olunmamasının səbəblərindən biri komissiyaların tərkibi məsələsidir. Əgər komissiyaların tərkibi dürüst olsa, məcəllənin dürüst tərkibi üçün imkan yaranar.
Yox, komissiyanın tərkibin məsələsi deyil. Əgər o komissiyaya bax, artıq gəlir siyasi iradəyə, Rəstin bəyin dediyi. Komissiyanın indiki tərkibinə desələr ki, düz hesabla, indiki tərkibdə yapıcı, qeyri-yapıcı olacaqsa düz hesablayacaq. Yəni, burada
amma
tərkib məsələsi deyil.
Ki, məsələ də ondadır ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının hökumətin iradəsindən asılı olmayan şəkildə formalaşması nan gedir.
O növbəti blokda danışarıq istərsəniz. Aha. Mən çox danışdım bu barədə, amma demək istədiyim odur ki, artıq iqtidardakı o siyasi iradəni yəqin ki, növbəti blokda müzakirə edəndə mən deyərəm.
Ərəsim bəy, biz əvvəl niyə İctimai Palatada bu gündəmi dəyişmə söhbəti, nə mane olur onlara gündəmi dəyişmə və dediyiniz o problemlərin yaranmasına səbəb nədir?
Bilirsiniz, İctimai Palatada böyük bir problem demək, işçi qrupların olması problemidir. Çünki işçi qruplar bu, deyək ki, profesionallardan tərtib olunmuş bir komandadır və əslində beyin mərkəzi təmsilçiləridir. Onlar strategiya hazırlayırlar. Seçki, məsələn, Azərbaycan kimi ölkədə qarşıdan gələn 2013-cü il seçkiləri, mən hesab edirəm ki, bu 93-cü ildən bugünəcən keçilmiş seçkilər arasında 2003-də xaric, o da elə o kateqoriya seçkilərdən idi. 2013-cü il seçkiləri çox strateji bir hədəfdir. Bu, ən ciddi situasiyadır. 2003-cü ildə seçkilərin müqəddəratı artıq 2002-ci ilin avqustunda həll olunmuşdur. Konstitusiya dəyişikliyi olanda. Və ondan sonra dünyanın ən aparıcı ölkələrindən Azərbaycana gəlib səfərə gələn rəsmilər, onların açıq şəkildə İlham Əliyevə hələ o zaman dəstək ifadə eləmələri o başnazir postunda olarkən artıq seçkinin müqəddəratının həlli demək idi və bunun son nöqtəsində o zamanki ABŞ dövlət katibinin müavini Richard Armitage-ın telefon zəngi seçkilərin ilkin nəticəsi belə elan olunmadan bir də ispatladı ki, o seçkində müqəddəratı həll olunmuşdu, amma bugün başqa bir situasiya var və bu situasiyanı diktə eləyən ciddi amillər var. Bu amillərdən birincisi Azərbaycan hakimiyyətinin qərbdə artıq öz davranışı ilə ciddi şübhələr yaratmasıdır, ehtiyatlı yanaşma yaratmasıdır. Ona görə ki, Azərbaycan hakimiyyətinin davranışı artıq bütün əndazələrdən kənara çıxıbdır. Həm iqtisadi, həm hüquqi, həm kriminal, bütün hər şeydən kənara çıxıbdır. Artıq qərbdən baxanda, Azərbaycan hakimiyyətinə baxanda qorxurlar ki, belə bir önəmli bir bölgədə, önəmli bir nöqtədə yerləşən bu ölkədə bu durum hara aparır. Siz qərbdə təhlil, təbii bunu yaxşı bilir, Serkin bəy də yaxşı bilir, təhlil çox şaxələ aparılır. Təhsil hansı durumdadır, 3 il əvvəlkindən müqayisədə, insanların ümumi dünya görüşü, sosial səviyyə, iqtisadi, investisiya mühiti, hüquqi, qanunların işləkliyi və görürlər ki, Azərbaycan fəlakətə doğru gedir və bu fəlakətin arxasında nə durur? Sonda bir radikal meyillərin güclənməsi, onların cəmiyyətdə üstünlük təşkil eləməsi və bundan sonra nə etməlisən, bombalamalısan İraq kimi. Qərbdə bunu çox gözəl başa düşürlər. Və Azərbaycan hakimiyyətinə baskıların səbəbi də budur. Yəni, o deyil ki, İlham Əliyev, dur, şələ küləni yıx, çıxıq. Amma, deyir İlham Əliyev, islahat apar. İlham Əliyev də bunu qərbə 2003-cü ildən vəd eləyibdir. Hələ ortada bir şey yoxdur.
Yaxşı, bəs İctimai Palata niyə?
Gəldik İctimai Palataya. İctimai Palata birinci vəziyyəti dəyərləndirməli və strategi qurmalıdır. Amma İctimai Palatada o yarananda formalaşma prinsipinə mən hesab edirəm ki, zid bir davranış oldu ilkin aylardan və o davranışda öz negativ bəhrəsini ortaya qoydu. İctimai Palata fərdi iştirak, fərdi təsisçiliyi əsasında formalaşmışdı. Amma bir müddət keçəndən sonra biz orada partiya meyilləri gördük. Özü güclü partiya meyilləri. Məsələn, belə olmur axı ki, məsələn, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından İctimai Palata üzvü olan 150 nəfər və yaxud Müsavat partiyasından olan 150 nəfər eyni qərara hamısı ya lehinə ya əleyhinə səs verir. Bu artıq partiya fərdidir. Bu artıq partiya qərarıdır. Axı burada fərdi təsis.
Başqa cür də ola bilməz də axı.
Ola bilməzdirsə, deməli onun perspektivi də yox idi. Ona görə baxın bu tendensiyalar nəyə səbəb oldu? İctimai Palata yarananda ora xeyli vətəndaş cəmiyyəti fəalları gəldi. Bu gün onların demək olar ki heç biri yoxdur. Ənnağa Həcbəli getdi oradan. Əgər fəaliyyət göstərmirsə, demək yoxdur. Çıxıb. İntiqam Əliyev getdi oradan.
Amma siz oradasınız.
Düzü mən də getmiş kimi varam. Aha. Bəlkə biraz sensasiyon səslənəcəkdir. Ona görə ki, artıq mən də bir perspektiv görmürəm. Hakimiyyət məni çox məharətlə neytrallaşdırdı. Hakimiyyət bilirdi, görürdü ki, İctimai Palatada strategiya işlənməsi, bu məsələlərin qabardılması, tərəfdarı kimi demək olar ki, bir tək mən çıxış eləyirəm, üzr istəyirəm, qeyri-təvazökarlığa görə, mətbuatda bunu izləyə bilərdiniz. Mən Vahid Namizədə qarşı çıxış eləmişəm, mən demişəm ki, strategiya qurulmalıdır. Və son vaxtlar Leyla Əliyeva da bu barədə açıqlama verdi, Yeni Müsavat qəzetində, politoloq Leyla Əliyeva. Və hakimiyyət məni çox məharətlə neytrallaşdırdı. Qüdrət Həsənqulyevin vasitəsindən iki müsahibə, əvvəlcə məni İctimai Palatanın vahid namizədi kimi ən optimal namizəd adımı hallandırmaqla bir addım attı. Arxasınca güya mən ən ideal müsavat başqanı olmağa namizəd idim. Bunu attı ortaya və mənə qarşı müəyyən addımlar atıldı.
Və əslində siz nə o birisinə, nə o birisinə iddialı deyildiniz?
Mən Müsavat Partiyası haqqında ümumiyyətlə heç bir iddiam yoxdur və bu barədə heç danışmaq istəmirəm. Mən o məsələyə nöqtə qoymuşam. Mən İctimai Palatanın üzvüyəm və hesab edirəm ki, İctimai Palatanın hər bir üzvünün İctimai Palatanın vahid namizədi olmaq hüququ var, o cümlədən də mənim. Mən bunu istisna eləmirəm. Bu kimə xoş gəlir, gəlmir, onun şəxsi işidir.
Yo, təbii, yəni siyasətdə sizə ideal olmalısınız. Amma əgər bunu Məhsən
Quliyev deyibsə, gündəmə gətiribsə, bu deməkdir ki, mən bunun imtina eləməliyəm. Niyə?
Amma getmiş kimi varsınızsa artıq
Mən sizə dedim, niyə getmiş kimi varam? Mən İctimai Palatanın ən fəal üzvlərindən biri olmuşam daim. Amma bugün mən məcbur oldum, fəaliyyətimə məhdudiyyət qoydum. Niyə görə? Çünki bizim İctimai Palatadakı müttəfiqlərimizdə bu bir siyasi qısqanclıq doğurdu ki, mən artıq nə o strategiyanı hazırlayıb ortaya qoymaq istəmirəm, niyə mən hazırlamalıyam onu, niyə Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzi hazırlamalıdır, iki böyük partiya var, mütəxəssisləri var, otursunlar, hazırlasınlar, dəvət eləsələr, mən də iştirak edeyim o işdə. Amma mən bunu hazırlayıb, gətirib, öz layihəm kimi ortaya qoysam, hakimiyyət, bu və ya digər partiyadakı və ya hər iki partiyadakı öz adamları vasitəsilə bu tendensiyaları gücləndirəcək. Deyəcəkdir ki, indi durun, danışın, Facebookda yazın, nə biləm orada deyin, burada deyin ki, Rəsul Nuruzlu özü üçün platforma hazırlayır. Və bunu eləyəcəklər.
Burada nə var ki?
Oyunu pozur da içəridə.
Bəli, o oyunu pozur içəridə. Mən o pozuculuğun səbəbkarı olmaq istəmirəm. Mən durdum kənarda, gözləyirəm. Çıxmamışam İctimai Palatadan, fəaliyyətimi davam elətdirəcəm. Amma o strategiyanı ki, mən əslində götürmüşdüm üzərimə və biz onun üzərində işləyirdik, həmin ardıcılıqla, dediyim ardıcılıqla, birinci İctimai Palata qurum olaraq prezident seçkilərinə getmək istəyirmi, ya yox? İstəyirsə, hansı formatda? İctimai Palata formatında mı, yoxsa daha geniş formatda? Məsələn, mən daha geniş formatın tərəfdarıyam. Bundan sonra hansı platforma ilə? Və nəhayət sonda, bunlar hamısı həll olunandan sonra vahid namizədin kim olması elə də önəmli deyil.
Əlbəttə. Ən sonda...
Amma baxın, İctimai Palatada bütün müzakirələr məsələn. Son günlərdə yenə gündəmə gəldi bu söhbət. Hansı ki, əvvəl demişdilər, güya bunu dayandırdıq və indi yenə gündəmə gəldi. İndi vahid namizəd və niyə görəsə də vahid namizəd söhbəti gəlir ancaq iki partiyanın rəhbəri səviyyəsində qapanır. Yaxşı, sual... Tutalım ki, bu amil, hamı bilir ki, bu mübahisə İctimai Palatanı blok vəziyyətinə salır. Bilir axı hamı bunu. Gəlin, riyakarlıq eləməyə, mənim riyakarlıq eləmək fikrim də yoxdur. Açıq deyəcəm. Müsavatçılar Əli Kərimlinin namizədliyini qəbul eləmirlər, cəbhəçilər isə Qəmbərin. Burada bəlkə elə kompromis variant ondan ibarətdir ki, İctimai Palata kənardan bir nüfuzlu bir ictimai xadimi dəvət eləsin. Heç palatanın üzvü
olmaq. Amma onun da riski var. Yəni, irəli sürüb, arxasında durmamaq riski var.
Yox,
yəni, o təcrübə də var. İrəli sürüb
mən istisna eləmirəm.
Yəni, öz aralarında nə sənki, nə mənki. Amma sonra dəstəkləmirəm.
Gəlin belə eləyək. Biz indi ondan danışmırıq. Biz ondan danışırıq ki, ideal bir öhdəlik əldə olunur və o öhdəliyə də ideal riayət olunur. Buna görə birləşdirici amillər qalır kənarda, yəni platforma və digər məqamları özündə cəmləşdirən strategiya qalır kənarda, gedir söhbət nədən? Vahid namizəddən.
Amma
bu dağıdıcı amildir.
Bir məsələ də var. Yəni, əslində, İctimai Palata belə görürük ki, burada təmsilçisi yoxdur. Əslində, belə düşünülməmişdi. Amma belə çıxır ki, İctimai Palatanın içində vəziyyət pisdir. İctimai Palatada doğru getmir proseslər, siz belə deyirsiniz. Amma bununla yanaşı, həm də İctimai Palatadan kənarda platformada yoxdur. Və siz də Erkin Bey real olaraq və siz də gümanınız da o da oradakı oradan nəsə çıxacaq, çıxmasa bir şey fikirləşər.
Yox, o da deyil. Yəni biz öz platformamızı yazırıq. Sadəcə olaraq biz belə deyək də o fon ki yarandı, sanki güya real müxalifətə qarşı müxalifətdir filan, kimsəni dəstəkləmir, nəmin öz oyunu oynayır filan. Hərçənd ki bu bunu biz sağlam rəqabət sayırıq. Burada belə bir şey ola bilməz. Əgər sən bir dənə iqtidar var və müxalifətin içində neçə partiya var. Hər birisinin iddiası ola bilər. Biz sadəcə dedik ki, biz oyun pozan deyilik. Əslində bizim hər nə qədər sərt tənqidimiz filanımız var ki, bəlkə də müxalifətin içində ən sağlam və yaxud səmimi cinahlardan biri də bizik. Sadəcə olaraq, bu dərəcədə iddialısınızsa, bu üç addımı növbəsi ilə ardıcılığına atın, biz qoşuluruq. Atmırsınızsa, biz sizin əvəzinizə bu işi görəsi deyilik ki, biz kənardan gəlib İctimai Palatın üzvü olmaya təklif edək ki, İctimai Palata, biz sizin üçün sənəd hazırlamışıq. Bu, əslində, heç etik də olmaz. Biz öz sənədlərimizi, özümüz hazırlayırıq, öz yolumuzu gedirik, strategiyamızı qururuq, amma İctimai Palatdan çox diqqətli izləyirik. Və dediyim kimi 2013-də ən azından qrup olaraq biz müxalifətin birləşmiş strategiyasının belə də ümidlə baxırıq ona. Ancaq dediyim kimi onların əvəzində bu işə görəsi deyirik. Biz öz işimizi özümüz üçün qururuq. Amma qoşula bilərik o prosesə. Yəni görək, dediyim o idi.
Dinləyicilər nə yazırlar? 057-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mövzumuz 2013 strategiyasıdır və bugün müxaliflərdən realçı Erkin Qədirli və bilmirəm, deyimmi İctimai Palatanın üzvü, deməyimmi? İctimai Palatanın üzvü, amma
danışmaq o demək.
Amma getmiş kimi, var olan bununla belə fəaliyyətini davam etdirən Ərəstun Oruclu studiyamızdadır. Doğru sitat gətirirəm. Nadir imzalı dinləyici yazır. Salam Azadlıq. Hesab edirəm ki, xalqın pis gündə yaşamasının səbəbinin günahkarı elə xalqın özüdür. İlham Əliyev və onun komandası gözəl bilirlər. Millətin 98% İlham Əliyevə səs verməyəcək. Yenə 2013-cü ildə saxta yolla İlham Əliyev prezident olacaq. Odur ki, 2013-cü ili gözləməmək, millət ayağa qalxıb indiki quldurları tutub oğurladıqları milyardları əllərindən almaq, özləri də dar ağacından asılmalıdırlar və demokratik seçki yolu ilə prezident seçməlidirlər. Mən bunu həmişə deyirəm, indi də deyirəm, Azərbaycanın Misir variantı olmayınca millət daha da pis günə qalacaq. Nadir imzalı dinləyici belə yazır. Demagog imzalı dinləyici yazır. Ay Xədicə xanım, müxalifətdə kim qaldı ki? Bugün eşitdiyim məlumata görə İsa Qəmbər Heydər Əliyevi zəhərləndirmiş imiş. Ən yaxın vaxtda prokurorluqda ona da cinayət işi açılacaq. Kim də baş qaldırsa hələ Murtuz Ələsgərovun ölümündə əli olan şübhəli şəxs tapılmayıb. Demagog imzalı dinləyici belə yazır. Başqa bir dinləyici Əli Şamaxıdan yazır ki, salam, bu İki mafiya bu iqtidarı əldən verməyə. Bu mafiya bu iqtidarı əldən verməyəcək. Saxtakarlıq və qan bahası nə olsa belə nə düşünürsünüz? Bu boyda İlham Əliyevin oliqarxları ac qalacaq. Başqa bir dinləyici Elçin yazır, milləti sındırıblar. Ona görə də öyrənmişik artıq. Salam Xədicə xanım və qonaqlar. Bütün diktatura rejimləri kimi bizim iqtidarın da axırı olmadığı hamıya məlumdur. Ancaq bu vaxtın nə vaxt yetişəcəyini bilmək olmur. Necə etmək olar ki, bu vaxtı yaxın laşdıraq, zəhmət olmasa sualımı səsləndirin. Mən səsləndirdim. Məmməd Şəkidən yazır. 2013-cü ilin seçkilərinin əvvəlkilərdən əsas fərqi ondadır ki, sosial şəbəkələr vasitəsilə təbliğat və təşviqat imkanları müqayisə olunmaz dərəcədə artıb. Həm də dünyada baş verən proseslər də əvvəlki qaydada keçirilən seçkilərin sonda uğursuzluğa gətirib çıxardığını göstərir. Bunu Məmməd yazır Şəkidən. Elmir Mirzəyev yazır. Bu məsələləri ciddiyyətlə müzakirə etmək üçün öncə tam səmimiyyətlə ölkədə siyasi proseslərin mövcudluğuna inanmaq gərəkdir. Ölkədə siyasi proseslərin mövcud olmadığından müxalifət, müxalif partiya anlayışları mücərrədləşib, yeganə real olan dissident hərəkatından danışmaq olar. Dissident hərəkatının məqsədi isə hakimiyyətə gəlmək deyil, sadəcə öz missiyasını daşımaqdır. O yüzden cəmiyyətdə bu tipli müzakirələr kifayət qədər irreal xarakter daşıyır. Bunu Elmir Mirzəyev yazır. Vüsal yazır Almanya'dan. Salam, sualım Erkin Qədirliyədir. Sizin haqda lider deyil deyirlər. Nə düşünürsünüz? Özünüzü bir ideologdan başqa lider kimi də görürsünüz mü? Vüsal Almanya'dan yazır. Təzəxan imzalı dinləyici yazır. Erkin Bey, demokratik seçki olmayan yerdə seçkiyə getməyin nə mənası var ki? Yaxşı olar ki, heç kim getməsin, qoy tək İlham Əliyev qızları ilə gəlib özləri özlərinə səs versinlər. Araz Səməd yazır, Şəkidən Ərəb Baharının hərarəti Azərbaycanda da hiss olunur. Əliyevlər və bu rejimin havadarları anlamalıdır ki, 2013-cü il 2003-cü il deyil, dəyişiklik qaçılmazdır. Qəddafini kanalizasiya borusuna sıxışdıran, mübarəki qəfəsə salan demokratiya mələyi yəqin ki, İlham Əliyevin başına sığal çəkməyəcək. Araz Səməd Şəkidən yazır bunu. Bəxtiyar Hacıyev yazır, düşünmürsünüzmü ki, bu il ilkin seçkilər keçirmək yolu ilə gələn il üçün vahid namizədin müəyyənləşdirilməsi mümkündür. Bir, seçiciləri seçkilər başlamadan aktivləşdirməklə, ikincisi, vahid namizədin bir neçə nəfərin qərarı ilə yox, seçicilərin çoxluğunun qərarı ilə müəyyənləşdirilməsi ilə, üçüncüsü, partiya və hərəkatların bütün dairələr üzrə təşkilatlanması və seçicilərin tanınması ilə nəticələnə bilər. İlkin seçkilərin keçirilməsinin hansı mənfi nəticələri ola bilər? Bax, belə bir sual verir Bəxtiyar Hacıyev. Və bir neçə sual səsləndi.
Bu sualdan başlamaq
olar. Buyurun, buyurun.
Mən isə bilirəm ki, Azərbaycan reallığında primeriz mümkün deyil. Ona görə mümkün deyil ki, təsəvvür eləyin ki, həmin primerizə namizədliyi çıxarılan bir şəxs və yaxud da ki, heç adı orada yoxdur, yəni primerizə gələn hər bir seçicinin özünün əlavə bir ad yazmaq səlahiyyəti var. Təsəvvür eləyin ki, müxalif düşərgə belə bir primeriz təşkil edir və orada əhali kütləvi şəkildə iştirak edir və hakimiyyət dövlət büdcə təşkilatlarından kütləvi şəkildə adamları göndərib bir adamın ora adını yazdırır. Təsəvvür edirsinizmi, nə alınır burada? Və etiraf eləyək ki, müxalifətin o resursları yoxdur ki, bugün əhalini o primerizə cəlb eləyə bilsin. Yoxdur, reallıq budur. Ona görə mən hesab edirəm ki, primeriz biraz utopik məsələdir. Yəni primeriz elə Amerikanın özündə olsun, o primeriz əhali arasında keçirilmir ki, partiya üzvləri arasında keçirilir. Bəs Azərbaycanda bunu əhali arasında keçirəndə mən deyirəm, nəticə bəllidir. Bu başdan hakimiyyətin istədiyi adama tapşırıq veriləcək kütləvi şəkildə. Müəllimlər, həkimlər, nə bilim, digər büdcə təşkilatı işçilər gəlib belə çox gözəl şəkildə iştirak eləyəcəklər. Və altından da yazacaqlar, məsəl üçün biz istəyirik ki, müxalifətin vahid namizədi tutalım ki, Siyavuş Novruzov olsun. Və sayında görəcəksiniz ki, 67% Siyavuş Novruzovu görübdür. Təsəvvür edirsiniz, məsəl üçün deyirəm. Yəni, ona görə mən bunu ciddi hesab eləmirəm. Biz qərbdəki texnologiyaları götürüb birə-bir Azərbaycana tətbiq eləyə bilmərik. Azərbaycanın başqa bir reallığı var. Azərbaycanda mən yeganə, çıxış yolunu onda görürəm ki, cəmiyyət fəallaşdırılmalıdır. Cəmiyyətin fəallaşdırılması bir tək deyək ki, miting, nə bilim, piket yolundan olmamalıdır. Bu yanlış yoldur. Təcrübə də göstərdi ki, bu yol çox uzağa getmir.
Amma Bəxtiyar Hacıyev deyir ki, elə ilkin seçkidə cəmiyyəti fəallaşdırmağın bir yoldur.
Tamam, fəallaşdırdınız, amma onun nəticələrlə hesablaşmalısınız. Mən dedim axı, nəticə birdən oldu Siyavuş Novruzov, onda nə edəcəksiniz?
Siz necə fikirləşirsiniz kimi?
Mən bu lider məsələsindən deyim, lider adam deyil, yəni belə deyək də şəxsiyyət məsələsi deyil. Hər bir adam ola bilər, lider situasiyada nasıldır? Çünki lider funksiyadır. Əgər birdən-birə səni, onu, bunu, başqasını kimsə hansısa ümidlərin ünvanı hesab edəcəksənsə və sən o situasiya uyğun o funksiyaları doğrula biləcəksənsə olursan lider. Ona görə burada şəxsi iddialar məsələsi deyil. Mənim əcə liderin kimisə qabağına düşüb ardımca gəlin deyən bir formatda təsəvvür etmirəm. Əksinə, lider tamamilə başqa bir şəkildə ortaya çıxır. Biriləri onu salırlar qabaqlarına, deyirlər ki, sən olsan bizim lider və arxadan onu itəliyyət eləyə önə gedirlər. Sadəcə olaraq bu məsələdə də bizdə çox yanlış yanaşmalar. Bizdə belə bir şəxsiyyət pərəstlik var bütün çevrələrdə. Ona görə də hesab olunur ki, məsələn, İlham Əliyev getsə, yap nə olacaq? İsa Qəmbər getsə, müsavat nə olacaq? Əli Kərimli getsə, axıcı pen olacaq? Bu suallar ən böyük çevrədələrdən tutmuş xırda çevrələrə qədər təkrarlanır miqyasına uyğun. Çünki dediyim kimi sağlam rəqabət yoxdur, müzakirələr getmir. Və bizim də eləsində qayğılarımız odur ki, bax, bu prosesi İndi biz hər halda real olaraq bunu eləməyə çalışırıq ki, biz yavaş-yavaş bu prosesi bu cür quraq, kollektiv bir kimlik quraq, şəxsiyyətə pərəstis üzərində olmasın. Biz müxalifətdən olan bütün sağlam deməli, təşəbbüsləri zamanında dəstəkləmişdik. Axı cəbhə ilə müsavatın birləşmə ehtimalı yadınıza gəlirmi? Təbriz kinoteatrında böyük bir tədbir keçirdilər. Mən də getmişdim, İlqar Məmmədov da getmişdi. Orada çıxış da etmişdik, dəstəkləmişdik də. Çox gözəl idi. AXCP Müsavat birləşdi, nəhayət bir böyük bir ana müxalifət partiyası yaransın. Nə oldu? Real pozdu bu oyunu. Yox, içəridən alınmayacaqdı, çalınmayacaqdı. Nə səbəbdən alınmadı da o mövzuya mən girmək istəmirəm. Acıq biz bütün sağlam təşəbbüsləri zamanında dəstəkləmişik. Ona görə də biz hesab edirik ki, əslində bu liderlik məsələsi bizdə yanlış qavranılır. Primaries məsələsində mən Ərəstun bəylə razıyam. O ancaq partiya çərçivəsində keçirilə biləcək bir şeydir ki, partiya özü müəyyənləşdirsin ki, bu dəfə bizim namizədimiz kim olacaq. Belə də müsavatla AXCP arasında tutalım ki, primaries keçirsəniz, yenə müsavatçılar müsavatın namizədinə səs verəcək, cəbhəçilər cəbhəçinin. Bu yanaşma doğru deyil, yəni heç bir fayda verməyəcək. Amerikada təbii ki, oturuşmuş həm o tarixin, təhsilatın tarixi də var eyni zamanda. Institutional memory deyilən bir şey var da, yəni təhsilat yaddaşı. Adamlar gedir, gəlir, dəyişir, bir-birinə dəyir. Deyilməyən söz qalmır partiyanın içindəki, görmüşsünüz, deməli, bu ədavətə qədər gəlib çıxır bu mübahisələr. Amma sonunda...
Obama ilə
Clinton. Sonra
ay, kim,
sonra kimi partiya qərarlaşdırırsa, hamı orada çalışır, onun qalibiyyəti uğrunda. Sonra da komandaya girilir. Komanda məsələsi çox vacib. Bilirsiniz necədir? Komanda çox önəmli məsələdir.
Mümkün əgər sən...
Xeyr, Azərbaycan müxalifətində üzr istəyirəm.
Buyurun, buyurun, buyurun.
Belə iqtidarında da, ümumiyyətlə, Azərbaycan reallığında çox az insanlar var ki, onlar şəxsi ambisiyalarını arxa plana keçirməyə bacarsınlar. Çox az. Şəxsi ambisiyalar prioritetdir. Çox təəssüf ki. Və ona görə də insanın fəaliyyətinə dair bir tənqidi fikir deyiləndə belə, o, onu bir növ özünə bir təhqir kimi, özünə bir təcavüz kimi qəbul edir. Və mən məsələn inanıram ki, mən tutalım indi İctimai Palata haqqında xeyli tənqidi fikirlər söylədim. Hələ söyləyəcəm də. Bilirsiniz niyə söyləyəcəm? Çünki bütün cəmiyyətin gözü, dəyişiklik istəyən cəmiyyətin gözü bu quruma tikilmişdi 2010-cu ildə. Haqqımız var bunu deməyə. Özümüz haqqında. Mən özüm haqqımda da deyirəm bunu. Mən
amma namizədliyinizi istisna etmədiyinizi nəzərə alaraq, sizdən də...
mən əgər tutalım ki, seçkidə iştirak... Bəli, əlbəttə. Mən seçkidə iştirak eləmək qərarımı versəm, tutalım ki, mən müstəqil namizəd kimi də gedə bilərəm. Heç mən deyil ki, İctimai Palatanın üzvü kimi. İctimai Palatanın namizədlik məsələsi... o yenidən son günlər gündəmə gəldiyindən prioritet məsələ kimi o artıq İctimai Palatanın özünü dağıtmağa doğru gedir. Xəcə xanım, reallığa baxaq. Özün reallığın gözünün içinə baxaq. Yenə o strateji məsələlər müzakirə olunmur. Yenə İctimai Palatanın formatının genişlənməsi məsələsi müzakirə
amma
olunmur.
Amma yəni dediniz ambisiyalarından imtina etməyi bacaran adam deyirsiniz, yoxdur, lider yoxdur. O indi o elə birisini tanımırsınız. Siz özünüz onlardansınız.
Mən imtina eləyə bilərəm, məmnuniyyətlə. Mən indiyəcən siyasi ambisiya ortaya qoymamışam.
Amma lider yenə gəldi ona.
Və tutalım, mənə deyilsə ki, mən bu barədə dəfələrlə demişəm ki, İctimai Palatanın üzvü olaraq onun istənilən qərarını icra eləməyə hazıram. Amma İctimai Palatanın qərarını, bir nəfərin, iki nəfərin iradəsini yox. Əgər mən görürəmsə ki, müzakirələrdə bir nəfərin iradəsi gedir ortada, irəlidə və qalanları ona sadəcə olaraq partiya xəttidimi deyə dəstək verirlər və bəzən çox məntiqsiz argumentlərlə təbii ki, onunla qarşı çıxacağım. Və əgər mən o qərarın keçəcəyini görürəmsə, mən elə orada istifa verəcəm. Çünki o qərar qəbul olunandan sonra mən istifa verirəmsə, bu artıq siyasi davranış deyil. Amma mən bu başdan istifa verirəm ki, o qərar icra eləməyim. Amma mən qalıramsa üzv olaraq, mən onu icra eləyəcəm.
Bir şey var, mən bunu deyim və nədən real qoşulmadı məsələn İctimai Palataya. Məsəl üçün, o qismən buna da cavabdır. İctimai Palataya biz çox diqqətli izlədik, böyük ümidlərinə baxdıq, amma nə gördük? Hər kəsi əhatə etmək cəhdi gördük. Bunun solçusunu, sağçısını, millətçisini, dindarını, filanını, yəni bir hər kəsi bu cür gündəm təyin olunmur. Bu cür ana müxalifət qurulmur. Hər kəsi razı sala bilməzsən. Hamı narazı, diktardan bu aydındır. Küçəyə çıx, kimdən soruşsan soruş. Amma hamının öz səbəbi var narazılıq üçün. Hamının öz motivi var, gələcəyə baxışı var. Partiya, siyasi rəhbərlik mütləq ideoloji olmalıdır. O mənada ki, sənin ana xəttin olmalıdır, məcran olmalıdır. Ona bəlli bir çevrə yaradılsan. Biz bu baxımdan bu meyli orada görmədik deyə çağırışımızda bunu təkrar səslədik ki, bax, biz istərdik ki, belə olsun. Çünki lider tək başına adam deyil. O gəlir çıxırıq. Yadınızdadır 2008-ci ildə Hafiz Hacıyev seçki kampaniyası nə demişdi? Ləhcəsinə qədər stat gətirə bilərəm. demişdi ki, əziz xalqım, baxsa bax mən oldum prezident, mətək nağarəcəm statın sonu. Elə bir söz demişdi. Ona gəlib çıxırıq sanki. Ya, lider bir adam deyil. O komandadır. Pərdə arxası oyunçuları var onun. Onun yazanları var, danışanları var, onun söylədiklərini tərcümə edənləri var. Bu hərəkətlilik yoxdur. Çünki kollektiv kimliyi yoxdur. Biz adam axtarırıq. Bu çox yanlış məsələdir. Öncə ideoloji, sonra ilk atılacaq addımlar, sonra komanda. Çünki bəlli indidən deyilməlidir ki, hələ buraxın prezidenti filanı. Bu ideologiyanın xarici işlər naziri kim olacaq? Bu ideologiyanın müdafiə naziri kim olacaq? Bu xəttin daxili işlər naziri kim olacaq?
Hafiz Hacıyevdən stat gətirməyiniz
ona uyğun.
Hafiz Hacıyevdən stat gətirməyiniz yanlış anlaşılmasın. Yəni
anlaşılsa da gətirdim. Çünki onsuz da
yumor hissinizi hamı başa düşməsin.
Onsuz da öyrəncəkliyəm yavaş-yavaş buna vərdiş edirəm.
Yeri gəlmişəm.
Bütün sözlər təhrif oluna bilər. Bunu qəbul edirəm. Buyurun, buyurun.
Üz istəyirəm.
Buyurun.
İctimai palatanın prezident seçkilərində iştirak eləmək vahid komanda kimi missiyası yoxdur. Bugün birincə bu müəyyənləşməlidir. Bilirsiniz, İctimai Palatanın vəzifəsi başqa bir şeydir. 2010-cu ildə saxtalaşdırılmış parlament seçkilərinin nəticələrinin aradan qaldırılması. İctimai Palatanın qarşısında duran vəzifə bu idi. Və bugün əgər İctimai Palatanın hələ vahid bir qurum olaraq seçkilərdə iştirak edib etməməsi məsələsi müzakirə olunmadan namizəd məsələsi müzakirə olunursa, bu artıq strategiyanın yoxluğundan
xəbər verir. Razı salmaq olmaz.
Siz deyirsiniz, bu çox ideologiya. İdeologiya. Birinci o ideologiya işlənib ortaya qoymaq. İdeologiya deyilsə nəyi nəzərdə tuta bilərik? Elə həmin seçki platforması.
Yenə də dinləyicilərin xeyli sayda İsmailcə var. Vaxtımız olsa onları da səsləndirərik, amma mən qayıtmaq istəyirəm Murad Həsənlinin yazdığı son tezisə. Demokratik qüvvələrin 2013-cü il seçkilərindən əvvəl aktivliyi bir nömrəli məqsədi Əliyevlərin qərbdəki lobbist proqramlarını bloklamaq məqsədini və onun legitimliyini şübhə altına almaq məqsədinə kömək edə bilər. Amma müxalif namizədin seçkilərdə iştirakı Əliyevlərin və Prezident İlham Əliyevin yalnız hakimiyyətinin möhkəmlənməsinə xidmət edəcək. Belə bir tezis verir. Və üç əsas məqsəd qoyur Murad Həsənli. Birincisi, dediyim kimi, lobbist proqramların bloklaşdırılması. İkincisi, müstəqil telekanalın və yaradılması ilə Əliyevlərin kütləvi informasiya vasitələri üzərindəki monopoliyasının məhv edilməsi, yəni bunun aradan qaldırılması. Üçüncüsü, İctimai Palatanın təkmilləşməsi və islahatlara getməsi. Və deyəsən, bu 2013-cü ilə qədər baş verəsi deyil Murad Həsənlinin baxışına görə. Siz
mümkündür hələ. Axırıncı bənddən başlayayım. Birinci, artıq qərbdə həmin olan bizim prosesi xeyli ləngiyib. Artıq Azərbaycan rəsmilərinə insanlar Avropada yaxın gəlməkdən qorxurlar ki, onları korrupsiyada ittiham edəcəklər. Bunu mən xeyli Avropa rəsmilərindən eşitmişəm. Bu çox gözəl haldır, sevindirici haldır. Yəni o birinci bənd demək olar ki, xeyli dərəcədə təmin olunub və onun bir qədər də artırılmasına, gücləndirilməsinə Azərbaycan müxalifətinin sadəcə olaraq imkanları yoxdur. Etiraf eləyək bunu. Televiziya məsələsi, bu biraz belə deyək, nəzəri məsələdir, teoretik məsələdir. Üçüncü məsələ, bəli, mən burada tam razıyam. İctimai palata genişlənməlidir, onun formatı genişlənməlidir və hər bir ora qoşulan, ola bilər onunla adı dəyişər sabah, vahid müxalif cəhb adlanan və s. qoşulan hər bir hərəkatla, hər bir partiyayla konkret əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanmalıdır, amma bunun üçün siyasi iradə olmalıdır. Mən bugün o iradəni görmürəm.
Amma hər şey, bu məsələdə çox aydın olmaq lazımdır. Kimisə narazı sağlatmaq haqqında düşünülməməlidir ki, məsələn, bir söz deyəcəm, kimsə incəcək, elə şey olmamalıdır. Komanda müəyyənləşməlidir, ideologiya müəyyənləşməlidir. Pozisiyanın, mövqeyin aydınlaşanda əlbəttə ki, potensial tərəfdarları itirirsən. Çünki çox adam səndən çox şey olma bilirdi, amma sən deyəndə ki, mənim yolum budur. Ondan sonra o yolun yolçusu olmayanlar səndən özləri sağlam şəkildə çıxıb gedəcəklər. Da içəridə oturub sənin oyunu pozmayacaqlar. Ona görə sənin öz aydınlığın sənin özünü də sığortalayır. Və verişimin sonunda icazə verin, mənim öldə öz karfagenim var. İcazə verin, onu dağıdım. 2013-də İlham Əliyevin namizəd olmaq hüququ yoxdur. fırsatdan istifadə edib bunu bir daha deyəcəm. Çünki bu çox önəmli məsələdir. Bunu gündəmdə saxlamanın öz vacibliyi var. Bu bütün bir gəlməsi.
Siz real olaraq məhkəməyə verəcəksinizmi o namizədliyin irəli?
Bu məsələn məhkəmədə baxılma potensialı yoxdur. Yəni hüquqi mübahisə olaraq. Çünki bütün o indiki prosessual qaydalar elə qurulub ki, bu məsələlərin əngəlləyir. 2013-də seçki prosesi açılarsa İlham Əliyevin namizədliyi rəsmən verilərsə və rəsmən qeydiyyata alınarsa, o zaman əlbəttə ki, o rəsmi prosesin içində
real bunu edəcək mi?
Biz bunu etməyə çalışacağıq, bəli.
Oldu. Siz necə, Rəsim Bey?
Mən sözüm, düzü o məsələ ilə tam razıyam, amma məhkəməyə vermək məsələsi bu artıq mənlik deyil, bu İctimai Palatanın qərarı olmalıdır bu barədə.
Yəni namizəd olsanız birdən olduz.
Birdən namizəd olsam əlbəttə, mən fərd olaraq 100% verəcəm
məhkəməyə. Təşəkkür edirəm, Rəsim Nuruçlu və Erkin.